Në Budapest, Hungarisë, u mbyll takimi ndërmjet Komisionit Selis Shenjt, që kujdeset për marrëdhëniet me hebraizmin, dhe delegacionit të Rabinatit Lartë Izraelit për marrëdhëniet me Kishën Katolike. Takimi këtë vit pati si qëllim të shqyrtojë gjendjen e marrëdhënieve ndërmjet dy besimeve fetare në vendet e Evropës lindore, në veçanti aftësitë e tyre për të qenë pranishëm në shoqërinë civile. Mbi këtë temë u ndal rabini David de Rosen, kryetari i Komitetit Ndërkombëtar Hebraik për Këshillimet Ndërfetare. Ai nënvizoi dhe rëndësinë e përkujtimit 70 vjetorit të Natës Kristaleve, apo datës kur nisi përsekutimi i hebrejve në Gjermani. Por për hollësi të dëgjojmë vetë rabinin Rosen.
Me të vërtet mund të themi se bëhet fjalë për një ngjarje historike. E kjo për një varg arsyesh, ndër të tjera për kujtimi i natës së kristalve 70 vjet më parë. Vete veçanta këtij përkujtimi, domethënë që u realizua nga Kisha Katolike dhe Bashkësia Hebraike, që një ngjarje e posaçme, por edhe dëshmon për rrugën që kemi bërë për t'u rvatur, për ta shndruar tragjedinë e skaluarës në një kujtesë të përbashkët, për ta kujtuar dhe për ta mësuar. Është një ngjarje historike. Kjo, pse që hera parë nga rënja komunizmit që takuam në pjesën lindore të Evropës qendrore. Po kërkojmë rrugë që të na japin përgjegjësi jo vetëm të ndërsjella, por edhe përgjegjësi të përbashkëta në ndërtimin e shoqërive të reja të shëndosha, që këto shoqëri të mos jenë të themeluara më vetëm mbi elementet e materializmit shekullar, por edhe që të kenë një të ardhme si edhe qëllime jetësore.
A mund të na thoni diçka për përvojën tuaj lidhur me bashkëpunimin ndërmjet hebrejve dhe katolikëve, sidomos në vendet evropiano-lindore?
I think it's very difficult to generalize.
Mendoj se është shumë e vështirë të përgjigjësh, masi ky bashkëpunim ndryshon nga shteti në shtet, por kam përshtypjen se edhe pse kemi arritur fitore domethënëse, prapse prap ka shumë rrugë për të bërë. Një pjesë e shkaqeve për të cilat themi se ka shumë për të bërë, qëndron në faktin se çdo bashkësi kuptohet ka prirjet e merret kryesisht me problemet e veta themelore, të cilat nuk është të thënë të jenë të njëjta me ato të bashkësive të tjera. Prandaj, tema marrëdhënieve hebraiko-katolike nuk e ka gjithnjë përparësinë e duhur për bashkësitë e veçanta.
Por takimi i Budapestit u kushtoi vëmendje dhe brezave të rinj dhe rëndësisë edukimit të tyre me frymën e dialogut ndërfetar. Këtë e dëshmon dhe atë Norbert Hoffmann, sekretar i Komisionit Papnor në Hungari.
Një nga qëllimet tona që në fillim ishte ai përfshirje së brezit të ri. Ktu patëm 12 të ri të një moshe që shkonte nga 20 deri në 30 vjeç, të gatshëm për të dialoguar për të ardhmen e tyre. Pastaj vitin e ardhshëm do zhvillohet një kuvend ku do të përfshihen edhe muslimanët. Në vendet e Evropës lindore ka edhe bashkësi pastaj të krishterë ortodokse që ndonjëherë përbëjnë shumicën. Kështu pra, një detyrë tjetër është përfshirja të krishterëve ortodoks si një hapi më tejshëm drejt dialogut.